วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงสนับสนุนการบริหารจัดการและการหาทางออกอย่างสันติสำหรับกรณีพิพาทเรื่องเขตพื้นที่และการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการยุติการก่อสร้างบนพื้นที่เกาะและหินโสโครกใต้น้ำซึ่งเป็นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราเห็นพ้องกันในเรื่องความจำเป็นของการดำเนินงานอย่างสำคัญเพื่อลดความตึงเครียดซึ่งรวมถึงการให้คำมั่นที่จะยุติการถมทะเลและการก่อสร้างใหม่รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางทหารเพิ่มเติมจากพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้ด้วยขณะนี้จีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันล้วนแต่อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของส่วนที่เป็นพื้นดินในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2557จีนได้ทำการถมทะเลบนแนวหิน7แห่งของหมู่เกาะสแปดลี่ที่ซึ่งฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนนี้ภายใต้อนุสัญญากฎหมายแห่งทะเลต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกขณะที่สหรัฐไม่มีทีท่าสนับสนุนฝ่ายใดในกรณีพิพาทนี้แต่สหรัฐก็ยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดควรมีพื้นฐานอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขบแก้ปัญหาข้อแตกต่างอย่างสันติผ่านทางการทูตหรือวิธีการทางกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงสนับสนุนการตัดสินใจของฟิลิปปินส์ที่ใช้กลไกอนุญาโตตุลาการภายใต้อนุสัญญาเรื่องกฎหมายแห่งทะเลเพื่อให้มีการขบแก้ข้อขัดแย้งดังกล่าวโดยสันติและถูกต้องตามกฎหมายทะเลจีนใต้เป็นแหล่งทรัพยากรมีค่าหลายชนิดซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมประมงที่สำคัญด้วยและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญก็ผ่านทะเลจีนใต้นี้และลำเลียงสินค้ารวมน้ำหนักกว่าครึ่งของการค้าของโลกสหรัฐยืนกรานว่าพฤติกรรมของทุกประเทศควรสนับสนุนหลักการเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือและการเดินทางทางอากาศเสรีภาพของการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีอุปสรรคใดๆรวมทั้งการเคารพหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อยุติสำหรับกรณีพิพาทนี้โดยสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
สวัสดี
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็ข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประจำปีโดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆอย่างครอบคลุมนับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจของรัสเซียการก่อการร้ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยกย่องชมเชยนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยกลุ่มต่างๆที่สู้รบกันในลิเบียลงนามในข้อตกลงสันติภาพซึ่งจะเป็นผลให้มีการก่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นภายในเวลา40วันรัฐบาลจีนประท้วงการที่รัฐบาลสหรัฐจะขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 1,830 ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีของสเปนถูกชกที่ใบหน้าระหว่างออกตระเวนหาเสียงระหว่างก่อนการเลือกตั้งของสเปนเมื่อวันอาทิตย์และนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าเธอจะอุทธรณ์การตัดสินใจของศาลของฝรั่งเศสที่ขอให้เธอนั้นต้องเข้ารับการพิจารณาคดีในศาลนอกจากข่าวโลกรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีเรื่องความพยายามสอหาตัวเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วรายงานธุรกิจเช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยประมวลแนวโน้มของเทคโนโลยีในปีนี้และปีหน้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้สัมภาษณ์แถลงข่าวประจำปีโดยกล่าวว่าตนนั้นต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสหรัฐไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าก็ตามโดยประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะทำงานกับใครก็ตามที่ประชาชนอเมริกันตัดสินใจเลือกเข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียผู้นำของปูตินในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีกระบวนการส่งผ่านอำนาจทางการเมืองแต่ประชาชนชาวซีเรียจะต้องตัดสินใจว่าใครที่พวกเขาต้องการให้ปกครองประเทศและตอบว่าตนยังไม่แน่ใจว่าจำเป็นจะต้องมีฐานทัพถาวรของรัสเซียอยู่ในซีเรียหรือไม่ผู้นำของรัสเซียกล่าวในการแถลงข่าวซึ่งมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวว่าขณะนี้มีความหวังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับตุรกีหลังจากที่ตุรกียิงเครื่องบินทิ้งระเบิดซู24ของรัสเซียตกลงโดยผู้นำของรัสเซียกล่าวหาว่ารัสเซียยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียตกเพราะว่าต้องการจะทำตนให้เป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่พอใจของสหรัฐครับในส่วนที่เกี่ยวกับสหรัฐเองผู้นำของรัสเซียได้กล่าวยกย่องนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเพื่อที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าโดยกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งและมีความสามารถอย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของประชาชนอเมริกันถ้าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีแต่เขาก็ต้อนรับหรือยินดีกับคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐนั้นควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัสเซียครับจากเรื่องราวการแถลงข่าวของผู้นำรัสเซียขยับไปที่ลิเบียนะครับสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่สู้รบกันในลิเบียลงนามในข้อตกลงสันติภาพถึงแม้จะมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมของข้อตกลงที่ว่านี้ก็ตามโดยตัวแทนของกลุ่มต่างๆลงนามในระหว่างหลังการเจรจาซึ่งมีองค์การสหประชาติเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเมื่อวันพฤหัสบดีที่โมร็อกโกข้อตกลงสันติภาพนี้เป็นความพยายามที่จะยุติความไม่มีเสถียรภาพซึ่งเกิดขึ้นในลิเบียตั้งแต่ปี2011หลังจากที่นายมัวมากัดดาฟีถูกโค่นอำนาจลงและเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขึ้นภายในเวลา40วันโดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆทั้งกลุ่มที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องของลิเบียซึ่งอยู่ที่เมืองโทบรุกและกลุ่มที่ได้รับการหนุนหลังจากกลุ่ม IS ในกรุงทริโปลีครับมาเป็นเรื่องของสหรัฐนะครับ หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อรัฐสภาเกี่ยวกับแผนที่จะขายอาวุธมูลค่า 1,830 ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันตามข้อตกลงเพื่อช่วยให้ไต้หวันสามารถปกป้องตนเองได้แล้วจีนได้ประท้วงเรื่องนี้อย่างรุนแรงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เรียกตัวอุปทูตของสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบและแจ้งความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาในวันนี้กล่าวว่า องค์กรข่าวกรองและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐยังไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือน่าเชื่อถือว่าจะมีการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในแผ่นดินสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาพยายามจะสร้างความมั่นใจให้กับคนอเมริกันเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในประเทศหลังจากที่เกิดการโจมตีติดต่อกันหลายครั้งทั้งที่กรุงปารีสและที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียครับไปเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของผู้นำรัฐบาลสเปนนะครับนายกรัฐมนตรีมาริโอโน่ราจอยของสเปนถูกชกที่ใบหน้าในระหว่างการออกตระเวนหาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นเขตของตนเองที่เมืองกาลิเชียเมื่อวันอาทิตย์ครับโดยโทรทัศน์ของสเปนได้รายงานว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันพุธนะครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีของสเปนออกไปตระเวนหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในสเปนซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับขยับไปเป็นเรื่องของผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับแต่เป็นผู้นำของสถาบันการเงินระหว่างประเทศคือนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เธอกล่าวว่าเธอจะยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจของศาลของฝรั่งเศสที่มีคำสั่งให้เธอนั้นต้องเข้ารับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับบทบาทของเธอในกรณีอื้อฉาวและที่เป็นโต้แย้งกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินของรัฐให้กับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งในระหว่างที่เธอนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสนางคริสตินลาการ์ดซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำความผิดใดๆในขณะนั้นและยืนยันว่าทนายความของเธอนั้นจะยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งของศาลฝรั่งเศสในเรื่องนี้ครับและคุณผู้ฟังครับนายบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในคนปัจจุบันนะครับจะอยู่ในตำแหน่งจนถึงปลายปีหน้าและเมื่อวันอังคารที่เพิ่งจะผ่านมาสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเป็นทางการซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่นะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรตามที่องค์กรสหประชาชาตินั้นต้องการมาร์กาเร็ตบริเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณสมบัติของผู้ที่ควรสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ยาวเป็นหางว่าวนะคะคุณผู้ฟังคะคุณสมบัติอย่างแรกคือต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีบริหารคนเก่งมีความระมัดระวังในการพูดจาและการปรากฏตัวในที่สาธารณะต้องพูดได้หลายภาษาต้องชอบเดินทางเพื่อไปทำงานในที่ต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนค่ะและต้องสามารถสยบความอหังการของผู้นำเผด็จการคนต่างๆได้และที่สำคัญต้องชำนาญในการประสานความร่วมมือจากประเทศมหาอำนาจแล้วยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะคะหากคุณเป็นผู้หญิงและยิ่งมาจากชาติยุโรปตะวันออกก็ยิ่งได้เปรียบค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าหากคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆข้อคุณน่าจะพิจารณาที่จะลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ค่ะในจดหมายร่วมระหว่างประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบรรดาชาติภาคีสมาชิกประเทศต่างๆได้รับการเชื้อเชิญให้ส่งชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจากประเทศตนค่ะนายแมทธิวไรครอฟต์ทูตถาวรแห่งอังกฤษประจำสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าจดหมายฉบับนี้เป็นเหมือนการประกาศเปิดรับสมัครผู้ต้องการชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการค่ะประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินายโมเอนลูเคทอฟ กล่าวว่าตนเองหวังว่าจะเริ่มได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนตั้งแต่ราวปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเมษายนปีหน้านะคะและคาดว่าในเดือนกรกฎาคมทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครแต่ละคนเพื่อคัดเลือกคนที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อเสนอให้ชาติภาคีสมาชิกทุกประเภทพิจารณาในราวเดือนกันยายนและเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งได้ในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2560ค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะบรรดาประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะสหรัฐและรัสเซียมีอิทธิพลสูงที่สุดในการตัดสินใจว่าจะเสนอชื่อผู้สมัครคนใดเข้าสู่การรับรองรอบสุดท้ายในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะขณะนี้นะคะบรรดาชาติภาคีสมาชิกพยายามสร้างขั้นตอนการสมัครอย่างเป็นทางการเพราะหวังว่าจะช่วยลดบทบาทของสหรัฐและรัสเซียในเรื่องนี้ลงและเพื่อให้ตนเองมีปากมีเสียงเพิ่มขึ้นว่าควรจะเลือกใครเป็นผู้นำในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเรียกร้องให้ผู้หญิงลงสมัครชิงชัยตำแหน่งนักการเมืองระดับสูงสุดของโลกตำแหน่งนี้นอกจากนี้นะคะแหล่งที่มาของผู้สมัครที่ว่ามาจากส่วนใดของโลกยังอาจจะมีผลเสียหรือผลดีต่อขั้นตอนของการคัดเลือกค่ะในอดีตที่ผ่านมาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติล้วนแต่เป็นผู้ชายซึ่งมาจากทุกส่วนของโลกยกเว้นยุโรปตะวันออกค่ะและนี่ทำให้ชาติภาคีสมาชิกในยุโรปตะวันออกได้ออกมาเรียกร้องว่าตำแหน่งผู้นำสหประชาชาติคนต่อไปต้องเป็นของตนเองค่ะแต่อาจจะเจอกับแรงต่อต้านจากบางประเทศที่เห็นว่าไม่ควรเป็นไปตามข้อเรียกร้องนี้หากมีผู้สมัครจากส่วนอื่นของโลกที่มีคุณสมบัติที่เรียบพร้อมมากกว่าค่ะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการชิงตำแหน่งจำนวนหนึ่งมานานหลายเดือนแล้วนะคะแต่ยังไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ได้รับแรงสนับสนุนมากกว่ากันนายลูเคทอฟประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้ลงสมัครอย่างเป็นทางการรายแรกๆหลายรายแล้วค่ะรวมทั้งนายเซอร์จันเคริมอดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจากมาซิโดเนียและนางเวสนาพูสิตรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งโครเอเชียค่ะในขณะที่ตำแหน่งนี้นะคะได้รับค่าตอบแทนสูงมีทั้งบ้านพักหลังใหญ่และเงินเดือนสูงลิบลิ่วใครก็ตามที่จะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ในห้องทำงานที่โอโถงบนชั้นที่38ของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติจะต้องสืบต่องานที่หนักซึ่งเกี่ยวข้องกับวิกฤตทั้งทางการเมืองและทางมนุษยชนสงครามตลอดจนปัญหาอื่นๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องรอบโลกมาฟังด้านธุรกิจกันบ้างนะครับ1วันหลังจากที่ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวเพิ่มขึ้นราว 1% หลังการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในวันนี้ดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงกว่า 1% เช่นกันครับดาวโจนส์ลดลงวันนี้253จุดปิดที่ 17,496 Nasdaq ตกลง69จุดปิดที่ 5,003 Standard & Poor's 500ก็ลดต่ำลง31จุดปิดที่ 2,042 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับนักลงทุนทั่วโลกแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐ 0.25% เมื่อวานนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008นักลงทุนต่างมองว่าการที่เฟดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะทางเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วหน้าในวันพฤหัสบดีขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆอย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจะจับตามองการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเชื่อว่าจะมีทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศของจีนจีนเองประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010นักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้อาจทำให้ความพยายามของจีนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดความยากลำบากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะหากขณะนี้จีนต้องการจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนักลงทุนอาจเปลี่ยนการถือทรัพย์สินในรูปของเงินหยวนไปเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินสกุลอื่นแทนซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจจีนสำหรับค่าเงินหยวนในวันพฤหัสบดีอ่อนตัวลงอีกครั้งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับ และเกี่ยวกับจีนครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยรายละเอียดแผนร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ค้าในประเทศจีนคือ China Electronics Technology Group หรือ CETC ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนผู้จัดหาเทคโนโลยีให้กับกองทัพและหน่วยงานของรัฐบาลจีนตามแผนดังกล่าว Microsoft จะขายโปรแกรมปฏิบัติการ Windows 10ให้กับรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของจีนโดย Microsoft และ CETC จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่จะใช้ชื่อว่า C&M Information Technologies เพื่อทำหน้าที่ออกใบอนุญาตติดตั้งจัดการรวมทั้งจัดหาบริการด้านเทคนิคสำหรับ Windows 10ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลจีนเหล่านั้นนะครับโปรแกรมปฏิบัติการ Windows 10นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในจีนแต่ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ก่อรายได้ใดๆให้กับ Microsoft แผนธุรกิจครั้งนี้จึงถือเป็นการผลักดันให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ Windows 10อย่างถูกกฎหมายในประเทศจีนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ Microsoft ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่ง Business Insider รายงานว่ารัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทัพหุ่นยนต์สังหารที่เป็นโครงการร่วมกันของสองประเทศซึ่งทำให้สหรัฐต้องจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรองรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโรเบิร์ตเวิร์กกล่าวในการประชุมด้านความมั่นคงเมื่อวันจันทร์ว่าจีนลงทุนมหาศาลในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์แบบควบคุมตัวเองได้ในช่วงปีหลังขณะที่ทางผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซียก็บอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมต่อสู้ในสนามรบที่ใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์รองรัฐมนตรีเวิร์กระบุนะครับว่าหุ่นยนต์ต้นแบบที่คาดว่าจะนำไปสร้างเป็นกองทัพหุ่นยนต์สังหารของรัสเซียและจีนนั้นจะเปิดเผยออกมาในช่วง2ปีข้างหน้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องหาทางครอบครองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากกองทัพหุ่นยนต์สังหารของรัสเซียและจีนในอนาคตนะครับมาที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณสมเด็จสุสมบูรณ์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กหรือสคร.ระบุถึงกิจกรรมของสคร.ในด้านการสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นในสินค้าจากประเทศไทยด้วยการสร้างโอกาสและเจาะเข้าสู่ช่องทางใหม่ๆโดยบอกว่ามีหลายด้านด้วยกันนะครับ
สำหรับกิจกรรมกลุ่มที่นับว่ามีความสำคัญและก็ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าจากประเทศไทยก็คือการที่เราจะเจาะเข้ากลุ่มช่องทางใหม่ๆและพยายามนำเสนอและชี้ชวนให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงประโยชน์และก็ความสำคัญของสินค้าใหม่ๆที่มีโอกาสและลู่ทางต่อตลาดในสหรัฐอเมริกาและที่จะได้เห็นในเร็วๆนี้ก็คือว่าการที่เราได้ผลักดันให้บริษัทที่จัดส่งสินค้าไปยังกลุ่มสมาชิกนำเอาสินค้าอาหารของไทยไปบรรจุลงในกล่องปริศนาเพื่อให้สมาชิกได้ทดลองบริโภคและหากผู้บริโภคนั้นติดใจหรือต้องการสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางออนไลน์ต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของเครือข่ายทางการตลาดอื่นๆก็ได้แก่กลุ่มที่ให้บริการจัดหาสินค้าให้กับกลุ่มโรงแรมเครือรีสอร์ทแล้วก็กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มผู้บริโภคตลาดสีเขียวแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนียมนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคเอเชียที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดหรือกลุ่มฮิสแปนิกที่มีกระดับกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับ
ครับนั่นคือคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กหรือสคร.นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สมาชิกของมูลนิธิหอเกียรติยศหรือ Hall of Fame Foundation ประกาศรายชื่อนักร้องและวงดนตรีชุดใหม่ที่จะได้เข้าไปอยู่ใน Rock and Roll Hall of Fame ประจำปี2016ซึ่งประกอบไปด้วย5รายชื่อด้วยกันนะครับได้แก่วง Rap NWA ซึ่งโด่งดังเมื่อช่วงทศวรรษ1990ก่อตั้งโดยนักร้องเพลงแร็ปแห่งยุคด็อกเตอร์ดรีและไอซ์คูปที่เรื่องราวของพวกเขานั้นถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Straight Outta Compton นอกจากนี้ยังมีวงร็อกแนวฟิวชั่นแจ๊สชิคาโกวงร็อกแนวพังค์ชีฟทริกนักร้องและมือกีตาร์ระดับตำนานสตีฟมิลเลอร์และวงร็อกชื่อดังแห่งยุคทศวรรษ1960 Deep Purple ครับ พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่8เมษายนที่ Barclays Center ในนครนิวยอร์กมีศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ใน Rock and Roll Hall of Fame ประจำปี2016มากมายที่พลาดหวังไปนะครับในจำนวนนั้นมีวงร็อกจากอังกฤษคือ Yes และ Chic รวมทั้งนักร้องหญิงชื่อดัง Janet Jackson รวมอยู่ด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington สุดท้ายวันนี้ครับในช่วงปีที่ผ่านมาวงการเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากในเรื่องของหุ่นยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เทคโนโลยีแบบควบคุมตนเองและแหล่งพลังงานสะอาดคุณสงพจน์สุภาผลจะสรุปรายงานของจอร์จปูติกว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปี2558ที่กำลังจะผ่านไปนี้มีอะไรบ้างครับ
ครับความก้าวหน้าในด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครื่องยนต์กลไกเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ทำให้วงการเทคโนโลยีในปี2015เข้าใกล้กับโลกของหุ่นยนต์แห่งอนาคตมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2015คือรถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองและรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งขณะนี้บริษัทรถยนต์ใหญ่ๆทั่วโลกต่างหันมาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นรวมถึงเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานจากไฮโดรเจน
水素エネルギーを作る。
คุณทาคาฮิโร่ฮาชิโกะ CEO ของ Honda กล่าวว่าทางบริษัทต้องการสร้างสังคมที่ทั้งผลิตใช้และเชื่อมต่อกับพลังงานไฮโดรเจนในส่วนของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็กำลังขยับใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีและเมื่อเร็วๆนี้รถบรรทุกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองของ Mercedes ก็สามารถเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทดสอบวิ่งบนทางด่วนที่การจราจรคับคั่งได้อย่างประสบผลสำเร็จเทคโนโลยีอีกแขนงหนึ่งที่ก้าวหน้าไปไม่น้อยคือเครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3D printer ซึ่งสามารถพิมพ์สิ่งของได้มากมายหลายประเภทตั้งแต่ขนมไปจนถึงรถยนต์และมีงานวิจัยบางชิ้นที่ระบุว่าอีกไม่นานบ้านที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิติอาจนำมาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยได้ครับคุณเมยีเฮ CEO ของบริษัทวินซันเอนจิเนียริ่งบอกว่าทางบริษัทใช้ขยะจากครัวเรือนหรือสิ่งของเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างบ้านที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิตินะครับและเทคโนโลยีที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในช่วงปีที่ผ่านมาคือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งปี2015มีการเปิดตัวหุ่นยนต์แบบใหม่หลายชนิดตั้งแต่หุ่นยนต์รับรองแขกหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ไปถึงหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันที่ทำให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้งรวมถึงอวัยวะเทียมที่สามารถควบคุมการทำงานจากสมองของผู้สวมใส่ครับ
มี put in sensorsinto the muscles who pick up this signal and then
ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อทอร์วันเดอร์อิงวาสันระบุว่าเมื่อใส่เซ็นเซอร์เข้าไปในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนั้นจะสามารถรับสัญญาณที่ส่งมาจากสมองแล้วส่งต่อไปยังอวัยวะเทียมเพื่อให้สมองสามารถสั่งการควบคุมอวัยวะเทียมนั้นได้และเทคโนโลยีที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเทคโนโลยีไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมีทั้งแบบบนฟ้าบนบกและในทะเลซึ่งปี2015ถือเป็นปีที่โดรนถูกนำมาใช้ในด้านต่างๆมากที่สุดตั้งแต่สำรวจใต้ทะเลบินตรวจดูการลักลอบฆ่าสัตว์ในแอฟริกาช่วยเกษตรกรสำรวจพื้นที่การเกษตรและวิเคราะห์ผลผลิตไปจนถึงการใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆจากฮาร์ดแวร์มาพูดถึงความก้าวหน้าด้านซอฟต์แวร์บ้างนะครับปีนี้เป็นปีที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายและซับซ้อนมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแอปที่นำมาใช้ในด้านสุขภาพและการแพทย์เช่นแอปที่ใช้ตรวจผลเลือดได้ทันทีภายใน15นาทีโดยไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือดนั้นไปที่ห้องแลบเหมือนเมื่อก่อนซอฟต์แวร์อีกอย่างหนึ่งที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังเร่งพัฒนาอย่างจริงจังคือเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์ด้วยแว่นตาครอบศีรษะซึ่งสามารถพาเราเข้าไปอีกโลกหนึ่งได้ทันที
Virtual reality is definitely the most exciting technology in the industry right now and I think there'll definitely be a big focus on it at the showNot least because there's a few
และนั่นคือเทคโนโลยีประจำปี2015ทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington